Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Za emisiju Govori da bih te video, danas govori Miljan Vuksanović, svetski stručnjak za energetiku koji je diplomirao na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu, a usavršavanje nastavio na studijama menadžmenta u Americi. U Srbiji je bio tehnički direktor Elektroprivrede Srbije, a sledeći deo svog radnog veka proveo je u inostranstvu, gde je vodio poslove u 10 država i na 4 kontinenta, u Evropi, Americi, Aziji i Africi, i to na poslovima inženjera i menadžera. U Americi je u firmi Bechtel vodio poslove u Sjedinjenim Američkim Državama i u drugim krajevima sveta, Maleziji, Bangladešu, Indiji, Italiji, Engleskoj, Egiptu, Libiji, Bangladešu i mnogim drugim. Radio je i kao direktor hotela Intercontinental u Beogradu 2005. godine i bio je proglašen za hotelijera godine, i to ne samo u Srbiji, već je bio direktor sa najvećim profitom u lancu hotela Intercontinental. Načinio je master plan razvoja turizma na jezeru Palić po dogovoru sa članovima gradske vlade Subotice, a do sada je završena sanacija i zaštita ovog jezera. Jedan je od eksperata koji su uradili sanaciju Bokokotorskog zaliva i strategiju razvoja crnogorske elektroprivrede. Potpredsednik je kompanije Wesco Power and Engineering i tvorac vodonične strategije koju smatra za svojevrsnu neminovnost, kao što je neminovnost da vodonik postane ključni energent budućnosti. Vuksanović ističe da je za vodoničnu tranziciju potrebno mobilisati gotovo sve nacionalne resurse uz učešće industrije, investitora i obrazovnog sistema. Koncept obuhvata i učešće rasejanja, jer je poznato da veliki broj naših naučnika već radi na razvoju vodoničnih tehnologija.
Ja se zovem Miljan Vuksanović i imam jedan malo lak zadatak da pričam o sebi. Ispričavam jednu stvar. Kada su jednog od najvećeg hiruga na svetu, Kulija, on je bio kardiovaskularni hirug koji je radio preko 50.000 operacija i bio na nekom sudskom procesu, i pita ga tužilac, jer vi sebe smatrate da ste vi najveći hirug na svetu, a Kulija rekao, ja smatram da sam ja najveći hirug na svetu. A ovaj ga pita, pa da ne mislite da je to malo neskromno sa vaše strane? Na što mu je ovo odgovorio, to je možda neskromno, ali ja sam pod zakletvom i moram da govorim istinu. I on je zapravo ostao zapamćen pod tome što je rekao, možda više nego 50.000 operacija. Pošto nemam tu obavezu, ja sam, pravo da vam kažem, malo došao više da se hvalim. I onda ću da vam ispričam nekoliko stvari koje, da vas odmah upozorim, mogu da budu kao neka vrsta opsenarstva. Ali kako god bilo, ovako ću da kažem, ja sam završio Elektrotehnički fakultet i kasnije se bavio raznoraznim stvarima. Međutim, onaj deo kako sam došao do tog fakulteta je na neki način obeležilo ono što zapravo se posle dešavalo. Ja sam posle osnovne škole završio Elektrotehničku školu Nikola Tesla i tu se sticam okolnosti našla jedna grupa ljudi koja je kasnije se raspršila po svetu i koja je bila svojevrsni zametak tog posebnog načina gledanja na svet, a to je ta multidisciplinarnost. Znači, ne gledate jednosmerno, nego naučite mnogo stvari, onda posmatrate život istovremeno iz više uglova. Moj drug, dobar drug, Milojko Pantić je iz srednje škole, srednje ali od tehničke škole, otišao i postao jedan od vrhunskih sportskih novinara. Iz te generacije bio Lane Gutović, imamo moga kuma Draga Berginca koji je bio direktor Staklarije, jedan od začetnika promena. Imamo našeg druga profesora na fakultetu Slobodana Vujića i tako čitav niz ljudi koji su bili iznedreni u tom periodu. To je vrlo interesantno zato što smo tada u tom društvu, u takvim okolnostima obrazovanja bili naučeni na neke istinske stvari koje kasnije su nam bili od velike prednosti. Ono što je interesantno, što sam ja naučio u srednjoj školi je mene držalo, kad sam završio fakultet malo sam više znao matematike, ali ništa nisam znao mnogo više o struci i sa time sam ja išao po svetu. Onda sam ja malo više neke stvari učio, sticam okolnosti. Ja sam imao veliku prednost kad sam otišao u Ameriku jer sam jako znao dobro struku. Pre nego što sam otišao, ja sam imao vrlo solidno obrazovanje. Mi smo imali odličan obrazovni sistem. U to vreme, to je, ako sećate, to je još bila gimnazija, jake srednje škole, odlični fakulteti i mi smo izlazili sa vrlo dobrim obrazovanjem. Doduše, tada je brzina promene novih tehnologija i novih stvari bila mnogo manja, tako da smo sa nečim sa čime sam ja izašao sa fakulteta, mogu sam da pariram svetskim promenama. Sada je to nemoguće. Deca koje uđu recimo na fakultet, dok ne izađu, već se promenilo ono kako su ušli. A najčešće su profesori oni koji se najmanje menjaju. Sposobnost zarađivanja i uopšte sposobnost napretka u društvu se bazira na tome koliko si spreman da učiš. Nekoliko znaš, to je prošlo vreme. Vreme je svojevrsnih enciklopedista koji i nabifla neko znanje, ali onda se promeni tehnologija i gde si ti? Ti sada si nigde. To je sada novo vreme koje daje šansu ljudima koji su jako rano naučili kako da uče. E vidite, deo koji sam ja započeo kod nas, gde smo imali solidno znanje, u Americi sam naučio kako da učim. Jer sam morao da se snalazim. I meni nije bilo teško da iza toga krenem i da radim staklariju u Egiptu, da radim u Indiji fabrike za keramiku, proizvodnju cigala, u Americi radim postrojenja za proizvodnju etanola, da radim na projektovanju nuklearnih elektrana. Zapravo, ovo što sam pričao, mi smo tada naučili jednu stvar koja je u kasnijem životnom dobu izuzetno važna, a to je da posmatrate stvari istovremeno sa više uglova. Jer stvarno se ne može dokučiti tako što ste recimo odlični u jednoj oblasti. Tada dokučite samo jedan vid stvarnosti, nekompletnu stvarnost. Ali ako ste u stanju da sagledate tehnologiju, ako ste u stanju da sagledate poeziju, umetnost, kulturu, onda već imate jedan veći stepen razumevanja onog što vas okružuje na kraju krajeva života. I to je dragoceno, pogotovo sada kada ova civilizacija generiše te, ono što mi kažemo, fah idiote, sve više i više trebaju oni što su bili ranije, zvali su ih enciklopedisti, ljudi koji mogu da razumeju različite vidove stvarnosti i da daju nešto novo što je rezultat takvog sagledavanja. Mi imamo situaciju u kojoj pokušaj da se reši pitanje energetike dolazi do toga da će pre ili posle doći u stranputicu kada više tehnološka rešenja ne mogu da budu zadovoljavajući. Pitanje energije, pa evo sada da uzmemo da bi to malo razumeli, pitanje transformacije energije na svakom nivou, na kosmičkom nivou, na mikronivou, pitanje transformacije energije i energija je esencija života. Energiju koju mi koristimo je samo jedan od vidova energije. I sada, ja recimo radim sada tu vodoničnu strategiju Srbije, gde je u pitanju proces takozvane dekarbonizacije, odnosno smanjenja emisija ugljen dioksida koji dovodi do procesa te takozvane staklene bašte i koje može da rezultuje, ne da može, već rezultuje povećanju temperature do klimatskih promjena koje mogu da jako utiču na život na zemlji. Da bi se to sprečilo, onda se ide u taj takozvani proces dekarbonizacije kada se ti energetski procesi menjaju i ide se ka procesima koji manje oslobađaju ugljen dioksid. Fosilna goriva prilikom sagorevanja, prilikom te takozvane energetske transformacije, oslobađaju velike količine ugljen dioksida koji ide u atmosferu i onda stvara taj efekat staklene bašte. Da bi se to predupredilo na neki način i da čovečanstvo ne bi došlo u situaciju da te klimatske promene postaju pretnja za egzistenciju, prelazi se na korišćenje vodonika kao osnovnog energenta. Vodonik je najčešći element u kosmosu i njegovo korištenje kada dođe do sagorevanja vodonika, odnosno mi kažemo to je reakcija vodonika i kiseonika, se oslobađa velika energija i dobijem vodu, znači nema ugljen dioksida. I sad mi radimo tu, to je prilično jedan kompleksan proces, ta vodonična tranzicija, koja će da dirne sve aspekte našeg života. Znači moramo da vidimo da ljude drugačije obrazujemo, da finansiranje naučnog istraživanja se menja, da naš proces saradnje sa drugim ljudima postaje sve važniji i važniji. Sada od onih koji na taj način efikasno dobijete na jedan puta, moći ćete da pretvorite u amonijak i veštačka, da kažemo veštačka đubriva, ali ili prirodno veštačka đubriva koja se naziva zelena, sa kojom ćete moći da obezbedite tu takozvanu zelenu poljoprivredu i to će biti način kako da se obezbedi hrana za tu sve više razvijajuću populaciju. Vodonik vam je najjednostavniji atom. Vodonik je jedan proton i jedan elektron. Najmanji atom univerzum je vodonik. On se sa svime jedini. Plazma i sve što postoji, to je vodonik zapravo. Vodonik u gasovitom stanju. I sve transformacije vodonika kasnije su različiti drugi elementi. Treći element je helijum, koji ima oznaku 2. On ima dva elementa, dva elektrona u orbiti. I prvi je taj inertni gas. Znači sve se bazira na vodoniku. Mi se sada vraćamo na jednu interesantnu stvar. Mi, kako kažemo, tehnološki idemo, približavamo se onome što je odavno poznato metafizički, a to je idemo ka izvoru života. To je ovako jedna ovako interesantna poruka. To tri stvari. Znači, jedno se naziva energetska sigurnost, drugo je održivost, znači ekološki prihvatljivo, i treća je dostupnost. Dostupnost znači da možete da platite tu energiju. I sada, ove promjene koje se dešavaju na svetu su inicirane u Aziji. To je vrlo interesantno. Prva zemlja koja je radila tu vodoničnu strategiju je bila Japan. Nemačka je uradila strategiju 2020. i odmah nakon toga i Evropska unija je uradila u junu mesecu, donala svoju vodonovičnu strategiju. Jasno je, potpuno jasno da je, i Nemačka je to napisala, da je njihov cilj da pomoću te vodonične tranzicije oni dođu u situaciju da budu lideri u tehnologiji na svetu. Slično su rekli Kinezi do duše, ali nije nama toliko srcu blisko šta će da rade Kinezi i Nemci, nego šta ćemo mi da uradimo. I sada mi imamo dve opcije. Znači da mi kažemo, mi nećemo da budemo robovi ni Kineza, ni Japanaca, ni Nemaca, ni bilo kojih Marsovaca, nego mi ćemo da diplomamo ono što mi vas radimo. Ili da budeš pametan, pa kaže Johnny, to može da bude skupo i detrimentno po budućnost svoje nacije, nego ajmo mi da nađemo svoje mesto u cijeloj toj tranziciji. Znači, ako se prepustimo u ovom trenutku i slušamo šta oni kažu i mi pričamo našu priču o tome kako ne, mi ćemo da koristimo ugalj i tako dalje, završit ćemo ono kako se ranije govorilo na stratištu istorije. A sada to ima novi termin da bude, nećemo završiti na stratištu istorije, nego ćemo završiti kao ono, da kažemo, kao roblje koje će da radi, tako bit će hranjeno genetskom hranom i to je to. Nije to budućnost koju mi moramo da prihvatimo. Znači, pitanje je kako ćemo mi da se snađemo u toj novoj tehnološkoj i energetskoj tranziciji, zavisi od nas. Ako budemo pametni i na vreme našli načina da budemo deo te promene, budućnost neće biti tako loša. Iz prostog razloga što mi imamo tu žilavost. Znači, mi imamo ljude koji su sposobni, mi imamo ljude koji mogu da budu obrazovani i ne vidim nikakvu prednost da Nemci to urade bolje od nas, iz prostog razloga što smo svi na istom početku. I za njih je ovo novo. 2021. godine oni pišu strategiju. 2021. godine u novembru mesecu ja pišem strategiju isto. Mi sedimo u privrednoj komori sa ljudima iz Nemačke, oni imaju takozvani vodonični savet, gde su 25 najjačih privrednika i mozgova Nemačke u tom vodoničnom savetu. 8 od njih je na razgovoru sa nama i mi prezentujemo našu strategiju. Nismo mi u velikom zakašnjenju i ne smemo da budemo u zakašnjenju. Dobro, sad ja ne moram vama da se udvaram, da bih rekao da sam ja to napisao, tu strategiju, jer sam imao sticam okolnosti, sam baš zbog ovog načina života radio sam po svetu i vidio sam šta je ta promena. I moja obaveza bila je da kažem, ok, ajde sada malo da deo toga iskustva učinim na dobrobit i ovoj zemlji, ja sam ovde i moje funkcije. Ja sam bio tehnički direktor Elektroprivrede i smatram da je to bila velika čast, ali obaveza da dajem ovoj zemlji, nekome tamo stavio da bi zemlji pomogao, ne da bi mi pribavio neku ego gladilicu. Znači, mi imamo tu situaciju u kojoj smo zapovrzli taj proces izrade te strategije i interesantna stvar da je to odmah naišlo na prepoznavanje kod Nemaca, jer njima je od interesa da imaju nekoga sa kojim mogu da rade kao partnerem. Ako oni hoće da budu tehnološki lideri, onda moraju da razviju tržište. Ne da nam samo prodaju, nego da budemo sastavni deo tog tržišta, da se naše razvojne i naučne institucije uključuje, naše proizvodne. Razumete, to je ta kooperacija, to je naša šansa. Te novine su naša šansa. I ako ne budemo to radili, ako budemo čekali šta će se dogoditi, onda ćemo tačno doći u tu situaciju da nećemo moći da plaćamo tu energiju. Nećemo moći da plaćamo tu energiju. A zašto? Zašto bi došli u takvu situaciju? Zato što neko nije razumeo šta je izazov trenutka. Onda je to malo drugo pitanje. Ako imaš ljude koji vode ovu zemlju ili bilo koju drugu i koji ne razumeju izazove trenutka i ne nalaze načina kako da odgovore izazovima trenutka, te nacije dolaze sve težu i težu situaciju. A iskreno govoreći, da vam kažem jednu stvar, u ovom trenutku je selekcija kadrova koju odlučuju u našem društvu krenula lošim putem i mi moramo malo stavimo prst na čelo da razmislimo o tome na koji način biramo kadrove koji nas vode na različitim nivoima, ne samo na najvišem nivou, nego na onim operativnim nivoima i da shvatimo da ono što je i najordinarnijim predstavnicima života poznato, neće ti izabereš najgore jedinku da te vodi. Vuk, neće ti izabereš nekoga hromog vuka, kaže, aj, sad će ti nam budeš lider. Tako to ne ide. Znači, mi moramo isto tako da shvatimo tu stvar vrlo brzo i da se manemo igre oko politika i svega toga i da počnemo vodimo račun o tome kako ćemo živimo. Pa gospođa Mihajlović zna dosta stvari, ali jedna od tih stvari koje zna nije energetika. Ona tera svoju priču, to je vrlo ambiciozna žena koja ne donosi ništa novo. Ali poenta je sledeća. Koji ti je impuls? Koji je najvažniji motiv? Ako ti je najvažniji motiv da bude, da činiš dobro ljudima, onda će, onda će tražiti rješenje na jednoj strani. Razumete? Ako ti je motiv da sebi učiniš nešto, onda ćeš tražiti rješenja na drugoj strani. I ako si u situaciji da budeš onaj koji si lider, na koju stranu tražiš rješenja, na tu će stranu povući i ostatak društva. Znači, sad imamo sljedeći, da kažemo, izazov. Prvo i osnovno jeste, neka strategija mora da se formuliše. Znači, bez strategije ne može ništa. Onda sada nastupaju kako to realizovati, izazovi realizacije. Da li će to da pobudi dobre snage u društvu ili loše snage u društvu? Da li će društvo biti, da li će se društvo ignorisati? Da li će to biti jedna od strategija koja je našla svoje mjesto u prašini sa ostalim strategijama? To je sada izazov koji je pred nama. Ako budemo begenisali dobre stvari, ne samo za ovu strategiju, ne, bilo šta, ako budemo to ostavljali po strani, onda to ima sve svoju cenu. Mi smo dobili zeleno svjetlo, ministarstvo je to reklo, možda pomalo neoprezno, to je dobro, uradite vi tu strategiju, i mi smo to iskoristili i Bogu hvala, pa ćemo da napravimo strategiju. Srbija neće da bude jedna od zemalja gdje se to, nisu ni pomislili o tome. To je dobra priča. Ja sam realan čovjek i uglavnom ja realizujem ono što hoću, tako da je to napisao nešto da se uradi. Pričao sam o strategiji, a ja sam, pravo da kažem, malo došao više da se hvalim. I sada sam došao u situaciju da sam vrlo malo se hvalio. Ja bih zamolio jedno par minuta da ja malo pokrenem svoje neke repe peruškice okolo navoko po repu, kako sam ja dobar ronilac, kako sam ja bio padobranac, pa kako sam napisao, pa sam dobio neke nagrade za dokumentarne filmove, pa sam bio direktor ovdje, pa onda i tako. Bio sam direktor, generalni direktor Interkontinentala, to je bio ovako jedna ovako neobična stvar. Bio sam direktor po Aziji, firmi, ono što se kaže, bio sam pravi direktor. Znači, tamo, ovdje čovjek može da bude direktor ili direktor. A tamo moraš da budeš direktor, a ovdje nema tamo ne može ili. Tako da jedna od tih interesantnih direktorskih epizode je bila i to što sam bio direktor Interkontinentala. A tamo sam otišao zato što na neki način je moj dobar prijatelj, nažalost pokojni, Miodrag Savićević. Mi smo bili u Geneksu, ja sam bio zamjenik tamo njegov. Imali smo problema sa hotelom i kaže, ajde Miljane, uvati taj hotel, ti imaš tu i formalno obrazovanje iz menadžmenta. I onda sam ja to ovako pod prisilom, da kažem, uradio, ali me posao poneo i mi smo napravili to da je taj hotel bio najbolji u lancu Interkontinentala po porastu profita, a ja sam dobio nagradu da sam bio hotelijer godine. Možete misliti, Srbija, Republika Srpska i Crna Gora. I možete misliti, ja koji nisam dana imao iskustva iz hotelijerstva, postanem hotelijer godine. I ja se uvijek hvalim kako sam bio hotelijer godine, ali nigde neću kažem da sam to uradio bez iskustva. Jer mi niko ne bi verovao. I onako me ne veruju kad ja pričam šta sam radio. Jednom prilikom sam radio nešto izvan Srbije. Ja sam uradio dosta projekta. Ja sam bio i na listi eksperata Ujedinjenih nacija sa najvišim statusom. I jedan je čitao moj rezime i kaže meni, gospodine Vuksanoviću, vi lažete ili imate mnogo više godina nego što izgleda. I ja sam rekao, ja lažem, jer nisam teo da pomisli da znam koliko imam godina. Ali ali to je jedna od epizoda koje idu sa dugovečnošću. Onda imate jako mnogo stvari koje ste uradili i onda vam vrlo brzo prokuže koliko imate godina. E onda ja sad bi radio da mi ne prokuže koliko imam godina, onda ja počnem se bavim stvarima koje nisu primjerene mojim godinama, tipa plivanje za časni krst u hladnoj vodi, ronjenje i tako dalje, ostale stvari koje su jako dobre da čovjek sakrije koliko ima godina. Jedan od tih projekata, kažem, koji služi čovjeku da sakrije koliko ima godina, jeste i ta revitalizacija projekta na Paliću. Ja sam došao tamo, ja sam napravio kuću na Paliću, meni se to dopalo, cijelo to podneblje, to je jedan vanredan resurs koji mora da se dovede u funkciju da bude pravi i prepoznatljiv resurs. Znači, mora da se sredi jezero i da se na neki način razvoj toga jezera upodobi da bude prepoznatljivo kao jedan jedinstveni resurs. A on je jedinstven po tome što to pruža izvanredne mogućnosti za takozvani zdravstveni turizam. Ljudi se osjećaju tamo jako dobro i dobro je za ono što se naziva reset organizma. To je reset, znači ono kada izađeš iz Vinkla i da se vratiš u Vinklu, odeš na Palić i onda te Palić vrati u Vinklu. I onda smo to malo napravili da se jezero pre svega zaštiti kroz efikasnije rad tog sistema za prečišćavanje voda, da odvojimo te vode koje preko kiše unose đubriva sa oranica, i malo smo to uredili i jezero je sada već prikladnije za upotrebu, više nema pomora, ribe, i sad idemo u drugu fazu, trebalo da se ide u drugu fazu kad se tamo grade ove ti objekti. Tako da smo nešto uspeli, možda ne sve što sam želeo, ali od kad sam to radio, makar jedna stvar je sigurna, više nije bilo ni pomola riba i jezero se polako čisti. To je jedan od projekata, ima još jedan vrlo interesantan projekat, to je projekat gde hoćemo da vratimo pozornost naše zajednice na jedan izvanredan resurs koji mi imamo, a to je kanalski sistem Srbije. Kanalski sistem Srbije je nešto što je svetskog značaja, jer recimo Jugoslavija je iskopala nekih 135 miliona kubnih metara zemlje da bi napravila taj sistem Dunav-Tisa-Dunav. Poređenja radi, Suetski kanal negde oko 80 miliona, a Panamski kanal negde ispod 200 miliona. Znači ogroman posao je urađen i taj sistem je zapušten. I onda smo mi želeli da vratimo pozornost javnosti na taj sistem i izabrali smo jedan projekat Mali Stapar, naime na ušću velikog i malog Baškog kanala se nalazi ta obezglavena statua Panonije Regine. I ja sam tamo otišao i želeo sam da, ako bi revitalizovali taj spomenik, da ukažem na to koliko je to dragocen resurs koji imamo. I svojevremeno je bila raspisana velika nagrada Austro-Ugarskoj kada su, ono što se kaže, vandali, a neke drugčije zovu, kada su pokušali da sruše taj spomenik, zavezali su uže za glavu toga kipa i onda su volovima to povukli. I šta se dogodilo? Pala glava, a spomenik ostao. Volovi pobegli. Društvo se razbežalo. I onda se smatralo da je glava negde pala u kanal i Austro-Ugari raspišu veliku nagradu. I niko ne pronađe to. I onda sam ja rešao, možda ću ja da to pronađem, ja sam pronalazio dosta stvari pod vodom, uključujući nešto malo i mrtvaka. I ronio sam zaista tamo i pronašao sam jedan deo ograde, glava nije pronađena. Ronio sam tamo dva puta, onda sam treći put rekao tim meštanima, dobro, sad je 2-0 za vas, ajde vi reste meni u kom je to ambaro, pa da idemo kući svi srećni i zadovoljni, i nisu hteli da mi kažu, ali šalu na stranu. Znači, mi smo hteli da obnovimo i obnovit ćemo taj spomenik, to je dragoceno civilizacijsko delo koje smo mi nastavili i u punom smislu afirmisali, gradeći taj Dunav-Tisa-Dunav. A onda je došlo drugo vreme kada su mesto graditelja došli neki sahranitelji i šta je bilo? Zatrpali su sve to, zagadili. I to je ta promena kad imate graditelje na vlasti, tada društvo ide napred. Ako imate ono koristo ljubitelje, onda društvo nazaduje. Tako je to.
Autor emisije je Biljana Đorović. tonska režija Nenad Đorđević.